Radioporadna.
Historička magistra Jana Nešnírová je pracovnice Úpického muzea a právě tam se věnovali před svátky jara tématu Velikonoc na jedné zajímavé výstavě. Dnešním božím hodem velikonočním svátky vrcholí, no a tak je jasné, že si budeme povídat o historii Velikonoc i o tradicích v našem regionu. Vítejte, paní magistro, u nás.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
My jsme si dnes vytyčili úplně jasné téma a vám je blízké. Máte ráda Velikonoce?
Já se přiznám, že Velikonoce mám ráda. Asi jako každý muzejník, protože je to krásná doba, je to příležitost obrátit se k těm Velikonocům opravdu staročeským, tak jak jsme to udělali my letos. Je pravda, že občas do muzea přijdou lidé, kteří na ty Velikonoce nevzpomínají úplně dobře.
Proč?
Jsou to většinou starší návštěvníci a protože Úpice je městečko malé, venkovské a máme spoustu příznivců z vesnic, tak to jsou lidé, kteří zažívali vlastně jehňátka a kůzlátka ve svých světničkách, když náhodou padl mráz, tak jako to bylo letos na jaře, když to lítá nahoru a dolů. No a potom z těchto jehňat a kůzlat se dělala třeba velikonoční hlavička, nebo tahle jehňata a kůzlata se potom pekla na ten slavnostní stůl a to pro děti určitě nebyl příjemný zážitek.
Pohané v dávných dobách slavili příchod jara, no a až později se vlastně Velikonoce ukotvily jako svátek zmrtvýchvstání Ježíše Krista podle křesťanské víry. Ví se, od kdy Velikonoce známe v našem regionu?
Tak pro náš region je to trošinku složitější. Pokud chceme mluvit o těch nejstarších pramenech, tak to musíme vzít poněkud ze široka. Je jasné, že Velikonoce se slavily v podstatě od kristianizace našeho území, protože víme, že vlastně velikonoční okruh v liturgickém roku vzniká jako úplně první okruh těch svátečních dnů a těch ustanovení, které věřící dodržují. Takže směle můžeme snít o Velikonocích Cyrila a Metoděje na Velké Moravě. Každopádně, pokud bychom chtěli hledat opravdu popisy jednotlivých úkonů a zvyků, tak se musíme obrátit na 19. století, kdy samozřejmě ten zájem o to pravé české tradiční rostl geometrickou řadou a ten, kdo nám o českých svátcích, lidových výročních svátcích může říct nejvíc, je samozřejmě nestor české etnografie Čeněk Zíbrt.
To znamená, že by bylo dobré se obrátit třeba na knihovníky a chtít literaturu?
No to určitě, to
kdyby
samozřejmě.
Kdyby to někdo chtěl hodně zkoumat.
Určitě, protože vlastně všechny zvyky a všechny obyčeje, které my si na velikonočních výstavách a v takových milých setkáních a pořadech připomínáme, jsou vlastně dneska už mrtvé. Jsou to vzpomínky nejstarších pamětníků a potom vlastně vzpomínky petrifikované v odborné literatuře a v krásné literatuře.
My už pravda moc nevíme, jaké liturgické úkony předcházely vrcholu božímu hodu velikonočnímu, ale všechno to mělo jasná pravidla, že?
Je to tak, Velikonoce samotné představovaly pro naše předky ten největší svátek v roce. Nebyly to Vánoce, tak jak to vnímáme dneska. Vánoce té sekularizaci nepodlehly do té míry jako Velikonoce. A je pravda, že většina lidí, i když jsou, řekněme, bez víry, o Vánocích ví, že se narodil Ježíšek. Všichni stavíme betlém. Ale o takzvaných jeslech pašijových, respektive jeslech postních, nebo o šturcu, kdybychom chtěli použít tenhle termín, mnoho lidí neví. My jsme jeden vystavili u nás v muzeu a pro náš region je to záležitost úplně zapomenutá.
A co to vlastně je?
Je to v podstatě betlém, ale není to betlém. Je to figurální zobrazení, řekněme, posledních týdnů nebo dnů života Ježíše Krista. Takže vlastně tyhle ty jesle, které byly velkým tématem, řekněme 16. 17. století, jezuité se velmi zasazovali o realizaci těch, řekněme, soch i v kostelních prostředích. A to jsou záležitosti, které umožňovaly tomu věřícímu nějakým způsobem mít před očima, tak jako máte ten betlém před očima na Vánoce, tak mít před očima ty události pašijové, takže počínají květnou nedělí, velké téma je Kristus nahoře Olivecké, Kristus modlící se a apoštolové spící v noci ze zeleného čtvrtka na Velký pátek. No a ten šturc, abych byla konkrétní, to je větší nebo drobnější poklopek, takový skleněný a tradičně to pod tím poklopkem je ukřižování. Buď je zobrazeno v podstatě jenom takovou abstraktní formou, jako arma Christi, nástroje umučení páně, to znamená kříž, koruna, trnová a tak dále, longinovo kopí. A nebo je ten figurální výjev opravdu rozpracovaný a potom je to celá Golgota, kříž Kristův, oba ti zločinci po pravici, po levici a dole Marie z Magdaly a svatý Jan a Římani. A je to prostě opravdu figurální výjev, tak jako máme betlém, tak vlastně připomínka a nějaké spoluprožívání pro toho člověka, pro ty naše předky událostí pašijových.
Říká magistra Jana Nešněrová, historička z muzea v Úpici. A my si o Velikonocích a možná i o tradičních zvících našeho regionu budeme povídat hned po písničce. Dnešní sváteční radioporadně probíráme nejkrásnější svátky jara, Velikonoce a teď se zaměříme víc na zvyklosti. Paní Nešněrová, lišily se třeba zvyky u nás v regionu? Byl třeba rozdíl mezi tím, jak prožívali Velikonoce Horale v Krkonoších a lidé třeba tady v Polabské nížině?
Určitě ano. Není to dané jenom tím, že jsou Velikonoce a prožívání svátků a prožívání těch slavností v zásadě závislé na tom, kolik člověk má. Jak příznivé jsou jeho přírodní podmínky. A když bychom chtěli srovnávat tady ty chudé krkonošské chalupy s bohatým královéhradeckým Polabím, tak to bychom v některých momentech se mohli dostat do situace, která by se dala popsat slovy nebe a dudy. Je to tak, můžeme začít vlastně tím, co mohlo přijít na stůl, co mohli prostě ti lidé si dovolit. Ku příkladu bohatší oblasti jidášky. Jidášky, pečení jidášků, děláme to dodnes, nebo jidášky se dají i koupit, dneska se všechno dá koupit, výrazně jednodušší. nežli v dobách minulých, jedášky sladké pečivo, sladké pečivo na Zelený čtvrtek. Jedli se s medem v domácnostech, kde si mohli dovolit tohle sladké pečivo upéci. V domácnostech, kde si nemohli tohle pečivo dovolit, tak jak si úlohu toho jidáše zastupoval chleba s medem. Suchý chleba s medem se jmenoval jidáš v chudých oblastech. V těch bohatých to bylo sladké zelenočtvrteční pečivo. A takhle bychom mohli pokračovat vlastně ve všech oblastech. Asi nejkrásnější a nejvíc popsaná tahle rozdílnost mezi jednotlivými vesnicemi, které spolu v podstatě klidně sousedí, se týká zvyku, který není tedy přímo velikonoční, ale do té velikonoční soustavy patří. Pojďme se podívat na smrtku, na smrťačku.
Ano, Morana nebo Mařena.
Mařena kyselá, 4 roky visela, na 5. spadla, aby neočadla, říkalo se ve slezských oblastech. Vyrážení smrtky máme perfektně popsáno právě pro východní Čechy. Je až k nevíře, jak se ten zvyk liší. Smrtka jako taková je spojena s nedělí smrtnou, s 5. nedělí postní. A kdybychom chtěli geneticky hledat ten původ, odkud se to vzalo, tak zřejmě bychom se shodli na tom, že smrt, ta figurína, spodobňuje princip zimy, princip toho studeného nedostatku a tak dále. A to, že se vlastně z vesnice odnese, tak se vlastně zima uzavírá, problematická část roku se uzavírá, přichází jaro. No a v některých oblastech s vynášením smrtky přímo souvisí přinášení líta. Smrtku neseme ze vsi, nové líto do vsi. Nebo neseme vám líto a dobrou novinu, pan maminko, pan tatínku, utunuli jsme zimu. Tohle je říkání spouniklé. Takže jsme vlastně na těch horách našich. No a co nám to říká? Říká nám to, že vlastně děti a lehce odrostlá mládež, protože to je zvyk, který se týkal téhle skupiny obyvatelstva, si vystrojili hastroše, toho hastroše vynesli, oslavnostně utopili, ukamenovali, zahrabali, případně spálili. Ano. Přesně tak. No a v těch oblastech, kde vlastně se smrtka pojila s lítem, si na cestu zpátky do vesnice ozdobili stromeček nebo chvojku, někde se mu říká taky krasná, někde se mu říká maječek, takže to odkazuje vlastně už na letnicové zvyky a s touhletou ozdobenou chvojkou šli do vesnice a od domu k domu zvěstovali příchod líta. To nebylo, že by někdo něco litoval, ale bylo to nové léto. Nové léto, nový rok. Dobu, kdy vlastně začne hojnost, kdy začíná všechno od začátku a velmi konkrétně bychom to mohli popsat jako jeden přechodový rituál, velmi kompaktně držící. V současné době je to ale většinou tak, že smrt se vynese na smrtnou neděli, a pak týden čekáme, než půjdou holky, jak se říká u nás v kraji, litovat. A to litování má různou podobu. Někde se chodí s ozdobenou vařečkou, někde se chodí s ozdobeným tím smrčíkem, někde se dokonce zdobí větívka řezová a zdobí se už malovanými vajíčky. Je to opravdu vesnice od vesnice, respektive oblast od oblasti různé. Princip je ale stejný. K té smrti je ještě velice zajímavé, že jsou vesnice, jsou oblasti, kde se nevynáší jedna smrt, ta smrt, ale kde vlastně to negativní, to zimní, je postiženo jak v principu mužském, tak v principu ženském. A to je třeba případ Suchovržitů Úpice, kde se vynáší smrťák a smrťačka. Známe Mařáka a Mařenu taky. A když bychom se snažili jakoby najít paralelu tadyhle vlastně té dichotomii pohlavní, tak opravdu je to ta naše oblast Suchovržice, ale v Úpici už něco takového neznali. A na druhou stranu ve Slezsku v některých oblastech ten princip mužský a ženský postižený je. Ale jinak v našich zemích je to ta jedna smrt, ta jedna Mařena.
My si dnes povídáme o Velikonocích a tak po všechně, nejenom o našem regionu, i když ten se snažíme mapovat o něco víc. A naším hostem je historička z Úpického muzea, paní magistra Jana Nešněrová. Povídat si budeme i za chvíli.
Sorrows grow. You read and try to watch TV. Take a drive out to the sea. You might break down, but you can't break free. Standing in a crossfire, hanging from a live wire, reaching for. Crossfire.
they photograph your mind and leave a trace of her love and time. At night, you live a smoky past, try to break the spell she casts. You start out first, but you end up last, standing in a cross. Reaching for a lost mind and hiding in the well, standing in a crossfire, stranded on a high wire, running from a reason and looking for a friend.
Připomínáme Boží hod velikonoční, za chvíli už také skončí nejspíš na mnoha místech koleda, protože se pomalu, ale jistě blížíme k poledni. A naším hostem je historička z muzea v Úpici, paní Jana Nešněrová. Mimochodem, proč se vyráží na koledu ráno a tím dopolednem se u nás končí? Proč to není celý den?
To je zase krajová záležitost. Lidé z různých oblastí s různými zkušenostmi by vám řekli, ne, ne, však ono by ještě klidně koleda pokračovat mohla. V podstatě vazba na ráno, na svítání je charakteristická pro celé velikonoční svátky. Ony všechny ty obřady, které se týkají svatého třídení, čtvrtka, pátka, soboty, potom vlastního bohodu velikonočního a velikonoční neděle, tak vždycky začínají se svítáním. Dokonce vigilie Božího vzkříšení ze soboty na neděli máme doloženo, že vlastně v noci se dělal veliký kravál. Je to vlastně paralela k půlnoční, že vlastně tam se odehrává ta veliká noc, ten zázrak z mrtvých vstání. No a tak je to zřejmě i s tou pomlázkou. My máme z Úpice doložen popis právě koledy v Úpici a tam není žádná speciální odlišnost, bohužel, ale typické je, že zkrátka ta děvčata je potřeba vyšlehat už z peřin. Mm-hmm. Takže ten koledník, který první přijde, tak ten dostává nejvíc. V některých oblastech dostával třeba celý vaječník, až 24 vajíček, a na ty ostatní toho zase tolik mnoho nezbylo. Tady se dluží poznamenat, že staročeská pomláska není jenom ta pomláska chlapská nebo ta klučičí, jak se říká dneska. Staročeské prostředí znalo pomlásku rodinou. Ta se konala v neděli, hned po návratu z kostela maminka, hospodyně vyšlehala celou rodinu i peřiny, aby se jich nedržely blechy, aby se jich nedržel svrab, aby byli zdraví, aby je nebolely zuby a tak dále a tak dále. Potom přichází pondělí a s tím ta klasická pomláska chlapská, nebo se jí říká také pomláska milostná. Je to terminus technicus. V podstatě se tak popisuje jedna z částí velikonočních svátků. Ta milostná součást, je tam ta zoufalá součást, je tam ten zázrak zmrtvých stání a potom to nové jaro, nová láska. No a potom přišlo úterý, jak tady máme popsáno, z toho sklonku 19. století a na mnoha místech docházelo k tomu, že se role obrátili a přišla pomláska babská. Kromě toho se rozeznávala ještě pomláska maličkých, kdy úplně malé děti šly koledovat ke svým kmotrám a kmotříčkům bez ohledu na pohlaví, teda ty děti. A to mělo významnou úlohu v soužití té komunity vesnické, protože kmotr a kmotra byly zásadní, kom máter, kom páter, spolu otec, spolu matka v životě těch malých dětí. Takže i tak se udržovali a utužovali ty jejich vztahy.
Před Vánoci například svatá Lucie byla postrachem dětí, chodila a hlídala, aby se děti o štědrém dní postily. A pokud zjistila, že ne, tak hrozilo, že dětem rozpáře břicho a naplní ho kamením, což je tedy hrozná představa. Později byly obchůzky dokonce těchto bytostí zapovězeny, aby neděsily děti příliš. Ale existovaly nějaké podobné velikonoční postavy?
Tak úplně takovouhle drastickou záležitost nabídnout nemohu. Ale asi nejpodivnější zvyk, který jsme zachytili u nás v kraji, bylo omývání nohou na Velký pátek v močůvce. Údajně to mělo sloužit k tomu, aby člověku celý rok ty nohy neopuchaly a nedělaly se mu záděry. Jestli to fungovalo, těžko říci. A k těm obcházejícím postavám Velikonoce nemohou mnoho nabídnout, protože ten příběh je v sobě uzavřený. To je prostě příběh umučení a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Ale ten, kdo v lidovém prostředí velmi rezonuje, je Jidáš. A o jidášských záležitostech bychom mohli mluvit jako o těch trochu podobných ve vztahu k té Lucii, jak jsme se zmínili. Doloženou máme takzvanou hru na Jidáše nebo takzvané honění Jidáše.
No a určitě bychom neměli zapomenout na pomlásku, protože to je typický velikonoční nástroj. Dodnes chlapci snad zvládají uplést a jak jste sama říkala na začátku, naštěstí se dá dnes všechno koupit. Vždycky byla ta pomláska z vrbového proutí.
Ta vrba je symbolický strom. Je doloženo nejenom tedy z té naší středoevropské oblasti, ale i třeba dál na východ, na jih, že vrbové prouti hraje velikou úlohu právě v těch přechodových rituálech, protože vrba vždycky obrazí. I když se utne, tak vždycky obrazí. Vrba je strom, do kterého, když si jde blesk, tak neschoří, protože má tak velký obsah vody a toto lidové prostředí, v 80% se bavíme o lidech, kteří žili venkovským způsobem života, že živilo je pole, tak to byly věci, které lidi vnímali. Takže vrba z tohohle důvodu má opravdu stran pomlásky výsostné postavení.
No a pak ještě jsou s Velikonocemi spojeny barvy. Já jsem zaslechla, že v dávných dobách se o Velikonocích třeba nesměla používat modrá barva, protože to byla barva značící smutek. Měly ty barvy nějaké významy?
Barvy měly významy a to je úplně zásadní. My vlastně jmenujeme dny velikonoční barevně, zelený čtvrtek, tak pátek je teda velký, středa škaredá nebo černá, sobota je bílá. A o výklad těchto jmen a o výklad barev se vedou vědecké diskuse, některé věci jsou ale zřejmé. Barva Velikonoc jako taková je bílá. To lidové prostředí ty barvy přejímalo. Interpretace zeleného čtvrtka, zelené bohoslužebné roucho, anebo den zelených, těch, kteří se vrací do kostela. A to je středověká stopa ve Velikonocích, protože přísné 14. století znalo statut takzvaného veřejného kajícníka, který už na popeleční středu, 40 dní před Velikonocemi, přijal to veřejné pokání a v podstatě 40 dní byl vykázán z chrámu a až na ten zelený čtvrtek se vracel. Mm-hmm. To je k té barvě. A jinak pokud jde o modrou, tak modrá je liturgická barva Panny Marie. Takže proto i je chápána v lidovém prostředí jako ta barva, která ve svatbě přinese smůlu a je spojená vlastně s tou matkou bolestnou, která ztrácí syna o Velikonocích. A jinak barvou Velikonoc, barvou pondělka je barva červená. Někdy se říká červené svátky, červené pondělí.
My jsme se dostali až do samého závěru dnešního svátečního povídání a tak moc děkuji za to, že část toho velikonočního pondělka s námi strávila historička muzea v Úpici, paní magistra Jana Nešněrová. Moc vám děkuji. Přejeme klidný zbytek Velikonoc.
Děkuji.
Že pokud k tomu už nedošlo, takže si na vás ještě nějaký koledník taky smlsne, udělá si na vás čas.
Já moc krát děkuji a přeju pěkný prožitek tohohle velikonočního pondělka.